Jalolobod shahrida joylashgan Islom ta'lim markazi jamoatchilik jamg'armasi rahbari Dilmurod O'rozov prezident Obama bayonotini so'zlar o'yini deb baholaydi.
G'arb davlatlarini islomga, terrorga qarshi kurashyapmiz deb oborayotgan urushlarning hammasi bugun butun dunyoga hukmronlik o'rnatamiz degan o'sha Amerikani yurgizayotgan harakat. Men yaqinda rus analitiklarini bir statyasini o'qib qoldim. Aniq haqiqat shu deb aytmoqchiman. Mana shu Iroqdagi voqealarda, Suriyadagi voqealarda o'sha Islom davlati deb nomlangan guruhni oborayotgan ishlarini aytyaptiki, bu deydi Amerikani ko'rsatmasi bilan ish yurgizayotgan bir guruhga o'xshaydi. Bu narsadan maqsadlari butun dunyoga, ko'proq o'sha g'arb davlatlariga islomni musulmonlarni vahshiy qilib ko'rsatish niyati bo'lyapti. Maqsadlari musulmonlarga nisbatan nafratini kuchaytirib turib, o'sha g'arb davlatlaridagi musulmonlarni deb haydab chiqarish kerak. Bu narsaga men ishonib olganim yo'q, lekin haqiqatga yaqinga o'xshaydi.
Amerika rahbarining samimiyligiga ishonmaslikning qanday sabablari bor? Nima uchun ishonmayapti? Mana masalan, shu O'rta Osiyolik musulmonlar.
O'ylab ko'ring, dunyodagi eng katta urushlar kimlar qilgan o'zi? Kimlar qilgan? Bugun musulmonlar nima uchun g'azabini qo'zitib payg'ambarining suratini chizadi? Nimaga bunday qilishyapti? Provokatsiyadan boshqa narsa emasmi? Paxta olimlarni kirgizib qo'yib turib, ular bo'lsa mana jihod, mana urush, Balochiston kesanglar zo'r jannatga ketarasizlar degan narsani kirgizib, bolalar shunga uchib ketib, bitta go'sht bo'lib ketishyapti. Xolos, buni ko'rib turibmiz.
Mana endi janobi Obamaning bayonotida islom diniga nisbatan o'ta ehtiyotkorlik va hurmat so'zlari yangrayotgandek tuyuladi. Islom hamda shu terrorizm bir-biriga bog'liq emas degan fikrni bu kishi o'tkazmoqchi bo'layotganda aytdi. Bu Amerika ma'muriyati uchun o'ziga xos bir yangilik bo'lmasa ham har holda bir aniq pozitsiyaga o'xshab turibdi.
Men ehtiyotkorlik degan so'zga qo'shilaman, lekin yolg'on bilan yondashyapti bu narsaga. Bu bir. Ikkinchisi, albatta bugun dunyoni o'sha siyosatini yurgizib turgan davlatlarning mas'uliyati, ashularda javobgarligida bugun dunyoni tinchligi, tinchlik bo'lmasa qaydagi iqtisod bo'lishi mumkin? Tinchlik bo'lmasa qaydagi o'sib bo'lishi mumkin? Mas'uliyati borligini sezyaptimi, sezmayaptimi bilmadim. Lekin dunyoda katta urushga tayyorgarlik ko'rilishiga o'xshagan narsa meni juda ham xavotirga soladi.
Endi mana so'zgacha qanday munosabat bildiradi hoji aka? Bu e'tiqodlar aro yoki madaniyatlar aro urush emas dedi Obama. Balki bu insoniyat va insoniylik uchun kurash deb aytayapti.
Albatta bu chiroyli so'zlar, lekin masalan bizning mintaqalardan tortilib ketayotgan yoshlar ayni o'sha e'tiqod masalasida ketishyapti xolos.
Bishkekdagi din, qonun va huquq deya ataluvchi tahliliy markaz rahbari, taniqli siyosatshunos va dinshunos Qodir Malikov fikricha, prezident Obama bayonoti diqqatga sazovor.
Ну, заявление очень интересное. Очень интересное, особенно слышать это из уст президента Соединенных Штатов. Мы все понимаем прекрасно, что, конечно же, необходимо диалог цивилизации. Необходимо именно отходить от блока вот такого мышления и от создания образа врага. Именно что не может быть религиозного и исламского терроризма, да? Терроризм, он есть терроризм.
Barchamiz sivilizatsiyalar muloqoti lozimligi, bloklarga bo'linishga asoslangan dunyoqarashdan, dushman qiyofasini o'ylab chiqarish harakatidan uzoqlashish kerakligini yaxshi tushunamiz. Darhaqiqat, diniy yoki islomiy terrorizm bo'lishi mumkin emas. Aslida oxirgi paytlarda aynan dunyoviy ekstremizm va terrorizm hollari ko'proq namoyon etilayapti. Jumladan ayrim davlatlar tarafidan, deydi Qodir Malikov. Ayni paytda suhbatdosh yirik davlatlar siyosatida ikki xil standartlar mavjudligini ta'kidlaydi va prezident Obama so'zlari Washington tarafidan amalda isbotlanishi maqulligini aytadi.
Поэтому, мне кажется, было бы неплохо, если бы эти слова подкреплялись конкретными действиями. Необходима именно добрая воля со стороны Соединённых Штатов.
Gap Qo'shma Shtatlar o'zlari ovoza qilayotgan shiorlarni amalga oshirishga naqadar tayyorligida. Afsuski, shu paytgacha aynan Amerika dunyoning turli mintaqalarida beqarorlik chiqarishga daxldor bo'lib kelgan, deydi Qodir Malikov. O'sh shahridagi Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i Shayx Sodiqjon Kamolov.
Janob Barak Obamani bu gaplari bizlar uchun bir yangilik emas. Bu narsa bir qancha yillardan beri bu maydonda muzokara bo'lib, bahslanib kelayotgan narsa. Lekin Obamadan bu konferensiyada boshqa narsani men kutgan edim. Men kutgan edimki, janob Obama shu diniy radikalizm, diniy ekstremizm deb o'zlari nom qo'yishib, mana endi hozir unday deb atashimiz kerak emas deb aytishyapti. Shu ekstremizm, terrorizmning sabablari nima? Nima uchun bu narsa? narsalar maydonga chiqyapti. Nima uchun yildan yilga yangilangan shaklda va qiyroq shaklda vujudga kelyapti? Buni sababi o'zimizda emasmikin? Bizlar o'zimiz shu narsani chiqishligiga sabab bo'lyapti emasmikinmiz? Amerika va g'arb davlatlari degan narsani gapirganda, bu narsa dunyoda bir yangi bir fikrni paydo qilar edi. Sabab mana Falastin, Isroil mojarolari 60 yildan beri davom etib kelyapti. Shuni orqasidan qancha terror, ekstremistik harakatlar deb atashyapti. Falastinlik bechoralar o'zlarini shu mustaqil davlatini barpo qila olmasa, shu yo'lda ekstremistik, terroristik harakatlarga o'tib ketishyapti. Shunga majbur bo'lishyapti. Ya'ni majbur qilinyapti shunday qilishlikka. Mana bu g'arb dunyosida karikatura sababli qancha o'limlar bo'lyapti. Biz buni oxlovchi emasmiz, bu qilayotgan harakatlarni yonini olmoqchi emasmiz. Lekin nima uchun bironta bir davlat shu bir musulmonlarni nafsoniyatiga tegmaylik, ularni ichki hissiyotiga tegmaylik, karikatura qilishni bas qilinglar degan bir so'z na Barak Obamadan, na g'arb davlatlarini boshliqlaridan, ular yoinki Merkel boshqalardan nima uchun chiqmaydi? Ular so'z erkinligi, boshqa erkinligi degan narsaga yopinishib olib, boshqa dunyodagi xalqlarni hissiyotini xohlagancha ezib, xohlagancha toptab poymol qilishib, shuni orqasidan bu narsalar, bu terroristik, ekstremistik harakatlar chiqib kelayotganligini nima uchun gapirishmaydi? Men shu narsalarni Obamadan kutgan edim. Afsuski, eng asosiy o'zak masalani bu ham gapirmadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.